Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziak, egunon Xantal, egunon Beñadin.
Egunon Mikel.
Egunon Beñadin, egunon Xantal.
Utsasiste?
Eta bai, beste azte bat, beste kulturkubo bat.
Bai, iduriz egun jakatu behar dugu.
Eta bai, gaur
fiti bilibert. Asiko gira Xantalekin.
Bai. Prap, ara.
Ara. Bon, lehenik aipatu, zeintzuk diren gure gaurko bi gomidatuak. Alde batetik amaren alabak.
Amalia?
Eta norrekin solastatzeko para izan dugu, Xantal?
Itz Iriartekin.
Eta bai, bombi bazu, eta beraz, bombai hori, amaren labake. Obekio ezotzeko para ezkainiko dautzuegu. Eta ondoren, ba, ustaritza alderatuan engira txok erakuzgelarat, eta hor if matxikotek.
Etxok.
Erro txiki, edo ero txiki deitutako erakusketa, beraz, aurkeztuko dauku, zertaz den, eta...
Berriada?
Bai.
Ifena?
Bai, eta txiki baitu, hor obra txikiak baitira, hortaz, beraz, deskubritzeko para izanen dugu. Segida, mainan, lehen-lehenik, eta azteko.
Eta aldatzeko?
Ba, aldatzeko, ale, jingle batekin.
Lezamaita!
Radio Kulturan.
Zu jingle bat, Xantal. Xantal hori,
Kultur, Kubo.
Dire zada?
Xantalen berri bitxia.
Ados.
Guazen.
Fite, are, Xantal.
Are, Xantal. Bia dilota, ya.
Zer dugu, kor.
Galdetu diosue, zure buruari, jadanik, zargaitik.
Bai, zergatik.
Gauzasko.
Zargaitik. Holtzeak. Obalak dira, bainan barnean den gorria boro bila da.
Zestotolako galderarik sekulan pausatzen.
Bai, mainik, bai. Arzat, likidoa da, xuria, parti xuria, eta bestia da embrion bat, orduan behartua da boro bila izaita.
Ba, bueno, azen gaitik arrotzak ez dira boro bila, kordon.
Ebe zenta pasatzeko ipurdi zirotik.
Me justu, me bai.
Me bai, me hori da. Natura, hola da.
Natura.
Bari, segitzen dugu. Hore
izan, oh, dena, usta duzu.
Me bakatu.
Finez.
Ba, me.
Bon, voilà.
Ba, me espikatu utxa. Dena,
be ez, me arrazoin duzu, en fet.
Me bai.
Arrotze ateratzeko, be natura untxa egina denaz, ebe arrotzea, be gogorra baita ere, eta ateratzeko, propila izan den izateke, uf, kaixo oinoak.
Bon, prezeski aipatzeko, keixa,
keixa. Eta orduan, eta orduan horregatik obala da, eta alta, barnean den gorria eta xuria bi likidoak dira, eta likidoak ez dira nahasten, horregatik boropila ekoten da.
Eta hortako bakizu Japonian emazten plazerentzat ikistitzen dira geisha aholtzeak.
Bai,
eta beste zentzuan sartzeko da.
Ados, hori beste makizun baten dako berba da, gauetan pasatuko duguna. Are, horrein gure gaurko lehiak eta Beñadinekin.
Serios piskate, Are, hasteko abereekin hasiko gira.
Ah, bai. Bibazu.
Gaixo abereak. Gaixo, gaixo, hilagat. Zer du olagarroak? Iru bihotz, behatzi zerebro, sortzi beso, edo bigarren etxe bizitza bat bidosunen.
Bederatzi zerebro.
Mikel, ene ustez, zu malinago zira. Gehio eganen duzu.
Eta bai.
Hei.
Gehio zer.
Zenta badakizu zuk hartzen duzularik pintxo bat.
Bai.
Hala, badakizu sortzi beso baditu era.
Bai, biztan da baietz.
Bon, jadanik bi erantzun badituzu.
Behaz, arra nahi du. Denak.
Denak, ba.
Salbu.
Salbu, biztan da bigarren etxe bizitza bat bezkoitzen.
Ez. Ez bidasun entzat.
Bidasun. Ados.
Hori da, Mikel Ibarxu. Zinez, eh? Zgarazi da.
Bai, mi esker.
Bon, hoi historioa. Eta joren gira Egiptorat. Aintzineko Egiptoan. Zer egiten zuten, en osagarria untxa atxikitzeko. Kasu, lau proposamen. Jaten zituzten sagoak, ez eri izaiteko. Astoen gibelak ezartzen zituzten buruaren gainean. Edo ezartzen zuten ogi ustel bat zaurien gainean. Edo kantatzen zuten Alexandri Alexandra depresuan ez izaiteko.
Azkena, segur, hori bai, baina gero errango nuke astoaren gibela. Eta zu lehen.
Lehena, zartzen lehen.
Lehena, jaten zituzten saguak.
Hoi, hori.
Mikel, ez duzu nahi gehitu zerbait. Segur zira.
Bai, hori, horrela usten dut.
Ba, me iruak ziren.
Ah, bai, eh?
Bai.
Ba, zure quiz guztietan erantzun guztiak dira hona.
Erortzen ziste trampat, zena iduzie. Beti martxan da. Salbu, erran behar dut zerbait, ala ere, Claude François idatzi zuen geroztik.
Ah, bai, eh?
Alexandre Fran... Bai, geixoa, geixoa Claude.
Ados.
Behan guazen, eh?
Ah, bai, Alexandriakoa. Bon, biztun da, bai.
Hori da. Hale, guai, gauza serios bat, bukatzeko. Hola, piskat depresioan erortzeko. Zenbat animale espezie hil ditu gizakiak azken 5 urteetan? Urbilena irabazten du.
Azken 5
5 Kasik Xantaren adina.
Wow, Xantar.
Buntzen izan?
Bai, bai. Hare, 3 million
Espezie?
Bai.
3 million espezie?
Ebenki.
Bosteun
urtez.
Bai, hori.
Hola, zen razio.
Berbada urbilena naiz.
Ez.
Ah, ez, eh?
Ez. 3 million espezie.
Ah, urbilan naiz.
Ah, bai, eh?
Bai.
Bakarrik?
Espezia. Espezia batean baditu zuainitz.
Bai. Ez gira gaiztuak behaz.
Ja, bi gelditzen dira.
Bina dira eta Mikel.
Hala.
Ados, bo, mi esker. Kuiz derroen gaitik. Are, eta behaz, Sibiroko espezie oberentarikoak aipatzeko.
Kantarixak.
Eta beraz, Xantal aurkera izan du nun eta itxasun.
Nun, lur zaindu batean, bai, itxasun.
Nola ez.
Eta zer duzu, bila dide.
Zut, errengo
nuke. Eta zeren karietarat?
Errobiko festibalaren karieta.
Bai, beluguetaren, beraz, belugueta taldearen laguntza edo hori aparteitzarekin egin zuten kontzertu bat, emanaldi bat. Eta,
Elizan, txasuko Elizan.
Hori da, eta ara, entzun dezagun, hitz.
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 Hara, guazen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ihitziri hart dut izena, Amaren Alabak taldeko 6 kantarietako bat naiz, Sibirotara naiz sortzez, eta orain bat urte batzu Iruñan bizi naizela.
Amaren Alabak taldea, aurkezten alduzu?
Bai, beraz, Amaren Alabak taldea, talde horretan 6 neska gira, 6 emazte orain. Badu gehieta 2 urte uste dut sortua dela, bai ama 11 urte ginituenean sortua zen, ama ikusgarriaren ondoren. Eta gero hortik kantu txapelketara presentatu ginen gara jartan, eta hortik irabazi. Eta ondotik Xiru Festivalerako lehen ikusgarri bat sortu ginuen. Lehen ikusgarri hortan pixkat helburua zen Siberoan egon edo Siberora heldu ziren kantu edo kultura desberdinak argiaraztea. Eta espartin gintzarekin edo beste lanbide batzuekin kanpotik jindako beste jende baten ondarea ere nahi ginuen argiarazi, beraz portugesak, Aragoitik jendea, Espainiatik, Italiatik eta Nafarrotik. pixka batez, kolore guzi horiek agerrarazteko helburua zen lehen ikusgarri horrekin, eta siginen pixka kantu horiek mugimenduan jartzen ere, edo plazan esan atokian ere, janen dugu koreografia baten bidez, kantuak pixka bat islatzen, ez? Eta bere bidea egindu Amaren Alabak taldeak, bigarren ikusgarri bat ere egindu gola, beste milaka proiektutan parte hartu, eta bon, beraz lagunak gira, ikastolako lagunak, ikastolako aurrak, familiakoak ere batzu, eta on gure bilbida hola jarriki dugu egungo egunera arte.
Eta bai, haipatzu zu koreografia, haipatzen alzu, nork asmatzen du koreografia, nola lantzen duzu zure ikusgarria?
Beraz, gure ikusgarriak normalean lehenik bada kantua, eta kantua hitzak eta melodiak, aukeratzen ditugu, hautatzen ditugu, gustoko ditugun hitzak, hain hitzetan, eta hasten gira lantzen gure artean, ordin, banatzen bertsoak, edo polifoniak dituen tresnak baliatzen, pixka bat hitzak edo historiak, kontestuak pixka eta argira jartzeko, eta gero gehienetan kantua egin batean landua dugularik, hasten gira hori eszenan jartzen, eta gogoen arabera, edo botzan uruntzera eman nahi dugun, edo nor kantatzen ari den, ba agian hau geldianago egon, besteak mugimenduan, ba joko bat da, denen arteko joko bat, proposamenak, sormena elgarriakin egiten dugu, eta gure ibilbidean egia da, eszena gainean hasi ginenean, edo hori koreografia modu batean, edo ezartzen hasi ginenean, Nikol Lugajorekin hasi ginen, eta gero Angelik Ufulianen laguntza eri izan ginoen garai batean, eta hola, pertsona desberdinak gurutzatu ditugu, zagutu ditugu bidean zehar, eta uste du denetarik pixka bat zerbait hartu dugula, bildu dugula, eta gure maneran berriz plazan jarri. Baina hori, denen artean, eta beti ongi tortzen zaigu ere, kanpoko begirada bat edo iritzi bat, gure ikusgarriak edo gure gogoak pixka bat gidatzeko.
Zuri, nola dintzaizu kantatzeko gogoa, eta nola hasi zira, hola?
Hasi nizni kantuan tipidanik, jada ikastolan jadanik jartzen gintuztela kantuan tipi-tipitatik, gero jada burasoak eta beti entzun ditu dela kantuan, gero dantza egiten duen eta dantzaren aitzinetik kantu kurtsuak baziren, beharrezkoa zen, beharrezkoa zen galdetzen ere zen, kantua eta dantza elgarrekin ziren, lagani egian, baginuen egitxupita izeneko tale bat, eta hola hasi, eta gero jandu da bezala hor kantu txapelketa batean proposatu kantu bat, eta gero ondoko erritik deitzen dauzute erriko festetan hola kantu pare bat emaiteko, eta gero ondokoan lau, eta poliki hola hasi gira, elkar ezagutzen ginen aspalditik jadanik hasi ginenean, eta ez dakite, bainuan ginen, eta ez dugu ikasi kantatzen ere, da kantuaz eta bestetan entzuten ginuenaz eta familiatik entzuten ginuenaz transmisio bat izan da hola naturala eten eztena gure kasuan eta beraz hortik dugu ikasi kantatzen edo gogoa izan kantatzeko baina hori kasiko arkabean.
Eta kantatzen duzu akapela hola eta pixkat ez dakit kasik bidozik zira zure horretza duzu eta hori bakarrik ez da estresagarria edo
gure kantatzeko manera akapela da, izaten alda hori ba, pixka bat biluzik sentitzearena edo baina egia da, azkenean hori dela gure betiko tresna eta horrek egiten dugu jantziak sentitzen girela ez? Gure ohitura da, beti alakoa izan da guri landierrean edo arriskuan gehiago sentitzen gira justuki musika gehitzen zaikunean edo erritmo bat gehitzen zaikunean ze azkenean sei bagira ere oso libreak gira interpretazionean erritmoetan, isiluneetan eta biziki libreak gira aldiz musika sartzen zaigunean orduan zaizkigu sartzen arazoak ritmika batekin segitu beharrean edo tonalitate bat errespetatu beharrean edo olakotan gira gehiago nik uste biluzikago sentitzen edo gehiago landierrean.
Gertatzen zaizue, kantatzen duzue musikarekin batzutan?
Batzutan gertatzen zaizue musikarekin kantatzea, gehien bat, hola, kolaboratzen dugunean beste talde batzuekin, beste lagu gure buruari ez diogu proposamen hori egiten, baina beste jende batekin elgartzerakoan, bai gertatzen zaizue, baina bai galdetzen digula lan gehiago, da naturala ez den zerbait taldearen parte gehiengoaren zat, egan nahi dut batzuek gehiago do beste gutxiago, baina nik adibidez solfeorik ez dut musikalkin nozio handirik ere, beraz da kasik lan gehiago eskatzen dit, hori egiten dugu, baina eta gogotik, baina da erronka bat, bezala.
Zure lana da edo zer egiten duzu bizian, beti kantatzen duzu?
Beraz, taldean gehiengo batek ez da hortaz bizi. Kantua guretzako beti aixialdia izan da, agian udako lana garai batean, bena ez aixialdia da, bada bat taldean antzerkiaz eta kantuaz bizi dena, baina gero inguruan bagira aurzaintzaleak, bagira erakasleak, ni kineaniz adibidez, beraz da pixkat nahasketa bat, baina egia da horrek gaituela elkartzen ere aixialdi gisa, aste burutan edo oporretan.
Eta errepikak, eta nola antolatzen duzue zure lana, errepikak, eta...
Gure errepikak egiten ditugu gure denbora libretan, beraz, eta beraz da edo egun bukaeretan edo asteburuetan, gero santza badugu, ze beraz lagun talde bat gira, kantu talde bat izan gabe, beraz, bainitzetan saioak dira, elgarrekin egoiteko manera bat, elgarren berri hartzeko eta algeratzeko, eta beti, bon, gienetan Amaren Alabak eta atxaskaria edo afaria beti elgarrekin doaz, beraz da, dena da bat, ongi pasatzen dugu batzutan ere elgartzen gira zen saiatzeko eta ongi pasatzeko, eta agian kantu batekin bukatzen da, baina maite dugulako elgarrekin egoitea.
Eta zuzu argestu zure taldeko kideak nordiren?
Beraz gure taldean bagira sei pertsona, badira Lucia Gergarai, Maika Etxekopar, Arantxa Kamio Etxekopar, Grasi Bedatxagar, Maider Bedatxagar, eta beraz ni hitzirriart.
Zer plazera aurkitzen duzu, kantatzen duzu larik, zer sentitzen duzu?
Kantatzen dugularik, bon, nik nire eranen dut, ze oso pertsonala dela uste dut.
Bai.
Ebe, kantatzen dudalarik, jadanik maite dut harmonian izatea nire lagunekin, partekatzen dugulako zerbait, eta helburu batera heltzen girelako denak elgarrekin, ez? Gero kantaldi batean, badira guk dauzkagun letra zahar horiek gehien bat, jendeari helaraztea, ezagutaraztea, bada ere jende aurrean jaitea, bai, ni naiz, eta plazan maite dut kantatzea eta hori egiteko ala badut, biztan dena, uste dut, badela zerbait pertsonala hola, baina hori, jende aurrean hori euskaraz kantatzea lagunekin, eta hori helaraztea jendeari, eta ongi pasaraztea, eta bai, pixkat poza abanatzea.
Ba, oso oroitzapen txar bat edo retzen zira?
Oroitzapen txarrak guti, baina hori denborarekin agian barri egiten duguna, baina momentuan oso gaizki sentitu nintzena, erranen dugu, Bretañan festival batean kantatu behar ginuen, eta heldu ginen bidai luze baten ondotik, eta festivala gauean zen, hotz egiten zuen, eta botza akapela kantatzeko berant gau erdi ziren, aintzineko konzertua bukatu zen berant, eta gu erdi lokartua ginen publikoan, eta eszena genera heldu, eta presentaketa egin, eta bon, gau hon, deneri, espero dut, zaretela lokartuak, eta justu aitzineko taleko kantaria hor zen ondoan, eta bizki gaizki hartu zuen. Suposatzen nuelako nik jendea lokartu zela bere kontzertuan, eta hori, ezkenekien nun jarri, eta kantaldi huri hasi zenola, kriston irribarriekin ezin konzentratuz, eta biziki gaizki pasan nuen momentuan, baina orain demorarekin beti gogorarazten didate lagunek, eta bere sarma badu.
Eta orain oroitzapen onena?
Puf, oroitzapen onena, ez nahi zeltzen hola baten hartzera, ze aldi guziz dira ezagutzak, gune desberdinak, elkartikipiak, festivala hundiak, urrutian edo urbil, errian bertan, jenden ezagutzeko parada miresgarria da, eta uste dut, kantuak hori ematen didala ere, dela leku batetara banoa jakinda badudan nire jola ez, edo pixka aldo txatia bazira dibidez, ba, bazuzu zure lekua, eta jendearen ezagutza eta partekatzea jende horrekin lasaiki. Hori da hori izapenik politena azken horita bi urtetakoa.
Epatuzu Bretaña, zaila egin nahi du, ez duzu ekantatzen bakarrik Euskal Herrian ere Bretañan, edo eta Euskaraz, bon, beste ezikuntzetan ekantatzen duzu ere, baina Euskaraz nola kanpoko jendeak nola hartzen dute, nola jardesten dute.
Bai, ibili gira herrialde desberdinetan ere, eta euskara mintzatzen ez duten lekuetan ere, eta jendeak orokorrean biziki ontsa hartzen du. Kasik batzutan baditugu erreakzioa hainitzez haundiagoak edo beroagoak hitzak ulertzen ez dituzten lekuetan. Ejan behar da, alere beti kanpoan girelarik sehatzen girela, ejan alditxo baten erraita jendea pixka bat gidatzeko edo, baina gero gure kantuek badituzte hitzetaz aparte ere beste joko hainitz, zerren nuke polifoniak, botz jokoak badira milaka, ritmo aldaketak, eta gero bada mugimendua, eta ez dakit nolatan jendeari heltzen zaio, ez dakit nola esplikatu, baina jendeak oso beroki hartzen du, uste dut gauza hainitz badirela ikusteko eta entzuteko, eta biziki ongi hartu gaituzte beti kanpoan ere, beti hori, ongi torri beroa ukan dugu.
Horain, haipatzen alduzu zuen jantziak, zenta beltzez jantzizizte, eta espartinekin sibeotara, haipatzen alduzu piskat?
Bai, bada hor, espalditik berginuen hori hautatu nahi ginuen jantzkera bat, ez, plaza gainean izateko ere, eta holako uniformitate do talde baten sentsazioa izateko ere, hori, ez dakit, ematen dauz beste indar bat plaza gainean zirelarik, beti jantzigira beltzez, duritzen zeigulako oso estilo polita dela ezena gainean, eta initzek baliatzen dute ere zerbaitetarako seguraski. Eta gero hori, bat gu neguko neguan baliatzen ditugu hori kolanta batzu marrikin, koloreztakoak eta Doc Martins koloreztakoekin. Eta udan hori pasatzen gira udako modara, eta baitugu koloreztako espartinak hori, ba, pixkat beltza eta kolorearen arteko joko hori, baina uste dut baitut ere joko hori hainitz gure kantuetan edo gure kantatzeko maneran ere ikusten den zerbait baita, ba horren ez gira horren gazteak, baina kantatzen ditugun kantu zahar horiei begira, kontraste handi bat gira ere gu, baina oso gureak dira biak, ez gude us zaharrik eta modernorik egiten, baizik eta kantu horiek gureak dira eta giren bezala gira gaur ere, beraz kanturiek azkenean moldatzen ditugu giren hortatik. Baina hori ez, bi estremoren arteko elkarketa bat, eta hori, uste dut biskat jantziak ere hortik joaten direla, eta ikusi zanginuen ere kantari bat garaian hola jantzen zena, biziki maite ginuen Jules Torride, eta hortik hartu ginuen. Eta espartinak sartzen ditugu, eta mauleko merkatua biziarazi nahi dugu.
Espartinak falta zaizkit.
Bai, maguk hor baizik sartzen ditugu, eta gero, ez trikitzko, koloreztakoak.
Ben dituzu ondoko proiektuak edo...
Hor ibili izan gira azken hilabetean, hola hilabetean behin kantuz egon gira Irunean, Bretainian ibili gira. Eta hola goaz, hilabete batetik bestera. Urgunegi ezin gara joan, ze bardin galt egiten dauk kutelarik, hemen tik iru lau hilabetetara, uff, ez dakigun hor, zertan izanen giren. Hola, bagoaz, poliki, egia da orain denborarekin ulertu dugula, ze plaza egoki zaigun, ze ingurumen, erriko besta batean ostatu guziak irekita inguruan, badakigu ez dela gehiago guretzat. Hori, beraz egia da, orain denborarekin ez baitugu behar berezirik, ez baitugira agian profesionalak ere, ez dakit. Maite dugu hautatzea egokia zaigun lekua, egokia zaigun jendea, eta ongi pasatu alizateko eta jendeak ongi entzuteko.
Eta justuki egokiak diren tokiak, zoin dira?
Guretzat egokiak dira adibidez elizak, bo, ez denak, baina hori akustika ona duten elizak guretzako plazer bat dira. Eta hori, jendea urbilizatea, gure heinean izatea, urbilizatea, eta hori, isiltasuna izatea, eta hor den jendea, hor izan dadin hautatu duelako, edo gelditu delako bidean gustuko duelako, eta ez bortzaz... Hori ez, hitz egitera etorria den edo norbait hori adin guzietakoak horrek berdin du, baina hori da interes bat, ze guk ez dugu almenik jendea baino gorago kantatzeko, ez dugu volumena igotzen ahal makina batekin, beraz hori da ez, atentzio pixka bat eta interes pixka bat.
Ba, justoki, volumena aipatzu duzu, zenta ikusten zaituzte gurarik, iduritzen zait, bedean niri, biziki, harinki kantatzen ziste, baina zuen haotxa, kizigarri azkarrak dira, azkarrak ateratzen dira, sonorik ez duzu behar, eta nola...
Bai, beti kantatu dugu akapela, eta egia da, baditugula sei botz, nahiko desberdinak genera gorenengoen artean, eta bakoitzak baditu bere... ahuleziak, baina baita bere alde indartsuak eranen dugu. Raz hor denen seien artean orekatzen gira jadanik nahiko txongi. Badugu volumen bat ere eranen nuke, ze beti kanpoan kantatu dugu eta beti kantatu dugu ere Siberoan ikasi dugun maneran. Egian nahiko zintzuretik, baina volumenean ere beti ikasi dugu buhatzen esanen dut. Eta gero, badakigu ere ez diak izaten, espero dut, ez baita dena indarretik pasatzen. Hori, helarazin nahi den informazioaren arabera edo testuak erraiten duenaren arabera egokitzen gira ere, eta badakigu gure unizan delakoa doxeak botz bakarrean batean ari girenean ere badugula gure indarra, eta gero badugu ere botz desberdinetan kantatzeko gaitasuna baino gehiago gogoa janen nuke, eta beraz gustatzen zaizkigu jolas horiek egitea. Beraz hortako hori ainitza da, eta badira nuentzia doña bardura desberdina ainitz, eta gustatzen zaigu horiekin jolastea. Beraz volumena, indarra eta bakoitzarena eta hola hori joko bat da, badira hainbat, baina hori volumena ainitzekin kantatzea gien erresagoa da gutxirekin baino. Eta horrek ekartzen du ere, azkenean ez dakigula biziki ongi ere mikrofonoarekin kantatzen, ze niabardura horiek guk ekartzen ditugu, beraz mikrofono batek berdintzen gaitu denak modu berdinen, eta guk landutakoa azkenean kentzen du, kakazten du, eranen dugu. Hortako, ez dugu kantatu sekula mikrofonoarekin, ez baita kigu ere egiten, hori.
Lan egiten duzu, kine gisa kantatzen duzu?
Ebe, kantua kasketa bukatzeko lanean baliatu nuen kantua. Kantu lirikoaren eragina posturologian eta arnasketa kapazitatean bai. Eta helburu batekin berantagoagian kantua baliatu alizatea terapia gisa. Eta baina bai, kantua baliatzen da, ala ere ze pertsona eta egoera desberdinetan kantatzen da. Zahar etxetean kantatzen da initzare mantzeko. Kantatu izan dut adineko jendearekin ere, adibidez arnasketa edukazio bat egiteko. Haurtxoekin ere kantua baliatzen da lasaitzeko, eta niniekin ere baliatzen den kantua. Ez dut agian musikarik ematen lantokian, baina azkenean kantua initz baliatzen dut. Eta ni aurrendako ere baliatzen dut antzer bai da, beraz, bai, kantua baliatzen dut lanean.
Euskara, zuretzat?
Euskara niretzat nire nortasuna da, nire egia, nire ingurumena. Euskarak egin du ere kantatu dudala eta gaur zurekin hemen nizela. Beraz, beste hizkuntza bat bezala, baina berdenboran nirea da, eta ez dut ikusten egiten dudana edo naizena euskarari gabe, nire baitakoa da, dena da.
Eta nire azken galdera, pixkat berezia, fen berezia, takit, bauzu amets bat?
Bai, badut amets bat, da dibidez, borrokatu ez behar izatea gehiago euskaraz bizitzeko, eta ez da den gehiago galdera bat izan, baizik eta bizi edo sentitzen dudan bezala, hori, bizia bera, ez bizi nahi dut, baizik eta bizi naiz.
Eskerrik anitz.
Debzetaz, debzetaz, eskerrik anitz zui.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Biba zuzanta.
Kultur kuboa.
Elkarrizketa, egerra.
Itz.
Eta...
Eta badakit... Siberuta zari.
Emazte izi gari gisakoa.
Bai, bai. Ala. Zu bezala xantar.
Bai.
Eta badakit, bainadin, sinez apresatzen duela, maite duela Marena Labaken...
Biziki.
Musika eta kantuz... kantuz ari itzen direlarik, baduela nigarra begian.
Bai, hori da. Justu txalbadoren itzekin.
Eta hori da, intzuzen ere... Ba, Robiko festivalean entzun ginuen edo grabatutako kantuaren beraz bertsioa eta negarra begian Amaren Alabak entzun ditzagun.
Sumatu zeuskalduna ospetsuna hila guretik deus ez duen izkuntza mihia sofritzen egoitera izorien erdia guta zalgetuan negara begia sofritzen egoiten aiz horien erdia guta zalgetuan negara begia neho izetzera pulan nik ez dute txiko gure kontzientzia hartzen hasiko egungo balentriak ez baitu betiko odolaren mintzoa isilaraziko egungo balentriak ez baitu betiko odolaren mintzoa isilaraziko
ez gaitezkigu egizko frantsesak. Eskualtasuna biriz jo azken beltzak, bilakatu behara gaitugu amentsak. Ari mari gabeko izaite deus ezak, bilakatu behara gaitugu amentsak. Ari mari gabeko izaite deus ezak.
Oien zule maitea otoi barkamendu, ez badut bostarioz kantaldi hau ondu, jostetako gogoa dautateken du. Haunitz maite duenak haunitz sofritzen du, jostetako gogoa dautateken du. Haunitz maite duenak haunitz sofritzen du. Hene etximendua ez beraz kondena, ez ere irizentzun hene dolamena, ez dela katzarenki hartu behar dena. Ama hinuran duen hauraren auhena, ez dela katzarenki hartu behar dena.
Hau ba?
Ma, gerra, gerra, eta hor, beraz, txaloak nola ez, luzaz irontzutela. Eta, beraz, hori, baduzue aukera ere, reportai osoa entzuteko musikarekin eta jenkantuarekin. Beraz, Radio Kulturan nola ez. Are, paskaite zen, ustaritzera jenen gira horren.
Hau baite, ustendu gutxosu.
Eta bai, if, matxikoterekin, eta bere azken erakusketa aipatzen dauku, guazen.
Bai.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Aio, if naiz, artista beraz, eta hemen aurkezen dut errotxiki nire lan berria hori itzaren zat 2019-tik hasitako lanetik etorria. Gien bat hori ilustrazioak dira, aktualitateari buruz loturikoak.
Aktualitatea ipatzeko justu-justu, horrela justu aintzin, erakusketa bat antolatu duzu edo gomidatu izan zira Gipuzkoan.
Bai, bi lekutan justu bi erakusketa guruzatu dira, bat hori Bergaran agorilaren 25tik irailaren 4era, eta han jarri nuen behize Tolosan egin nuen antzeko atzera begirako bat, beraz 50 bat edo obrarekin hala ikusi ahal izan da nire bidea 2009tik 2021era, eta beraz seria nola azkenan eskubideak ditudan txarlan ardatza nire lanean, naiz eta hori forma ezberdin hartzen duen denboran hori nire gidalegoa edo giza eskubideak badira. Hori, eta gero justu irailaren bitik hasiz M8-ra Zumaian banintzen aldiz, eta han azken lanak edo erakusten, beraz alde batetik hemen ditugun tipi guzi horiek, eta gero hildo berean doazen margolan handi-handiak, 2 meter, 4 meter iten dutena gienek, eta gehi ere beraz maialen errota berentzako egin nuen animus anima bat dena hori 6 meter zabalera eta 2 meter altuera.
Hor, ustut, azkenetariko elkarrizketa baten, aipatzen zinuen zuretzat gozamen bat zela, eta hori, nahi zinuela obra handiak egin, hor, azken denboraldian gauzatu ahal izan duzu, oiala handiak hartu eta...
Ba hori xe, bai gaina liseotik jaranik hartu zizadan hori, arte eskolan beti ba, gela zola guzia okupatzen nuen, eta gaina azatika egin bar nuen, haino handiago egin bar zen. Eta arte historiak esten zuarik ikusten dituzula ez, klasikoen garaiko margolan erraldoiek, eta nik arte historia ikasi einean, ba ikasten nuen ere pixat, ez, zaitzen nintzen urbiltzen egiten zuten lanetik, eta ora ikasten da pixat teknika ere bai, eta ala ere formatoriak ja biziki kutun izan dituen astapenetik. aldetik, eta hor beraz batailega duin bat badut orain, eta gira ba, formatu hortako lanak egiteko aukera eman dit, eta beraz urtagiletxikona egindako lanak dira hor aurkitzutakoak.
Gozatu duzu?
Anitz. Ez da berdin, diastua ez da berdin, ni formatutik itan oso itxita, oso mugatua sentitzen naiz, eta dimentsio handitan beti eskuarekin mauzulako mugimendu bat ere, naturalagoa dena, berdin ere derrigorrez hain detailista ez naizenez, ba, maten duena ere sorpresa ere bai ba, pintzelarekin ez, margoak ematen dituen plazerezko ondorioak eta gero urrunduz, bada olako harreman bat margo lanarekin ez berdina dena, kokatzen zaituena gainera zuretik itasunean eta bereziki hor adibaz gaiarekin eskubideak direnez eta bisat monumentu gisa edo egin haitu dana ba, zapaldu guzientzako, beraz idei horretan handitasunak badu bere garantzia eta babai plazer bat da.
Naiz eta ez duzu hemen zure erakusgelan edo txoken behintzat erakusten ahal edo bo, mugatu azira piskatzen eta mainenen aldetik zenbat obra ezartzen aldituzun.
Hori ba bai, hemen ez dira sartzen eta hala plasekituko dut, hori eta gero beste artista batzuk gomitatzen eta beste lanak erakusten.
Hor lotura bat, behaz, hor mementu untan, txoken ikusten alden erakusketaren izenburuarekin, ez? Ahonditatuzunetik, pasten gira, hor erro txiki, ez?
Hori da, ba, beraz hori izen hori, azken bai erte beti xeria bati izen bat ematen nion eta ala segitzen zuen. Hoain aliz hori erakusketa gainera igukitzen ditut lekuetara, beraz, hautatu dudan izenburua moldatzen dut erakusketan arabera. Eta beraz, lehen aurkezpena izan zen Zumaian, Errotik deitzen zen. Eta beraz, erre bat parantesen artean hori joko duelako erroetatik ez, sustraetatik abiatzen naizelako, niretzako direlako ba, figurazio libre hori, nun, kompozizio handiak badira, bada historio bat, azken margolanaren barnean, jende harremana eta egoerak badira. Eta formatu handiak ere bai, noski, beraz. Eta gero bazen erotik, beraz, zentzu hori ez, ba, niretzako nahiko eroa da bizitzen duguna, aspaldian eta nik uste, oino, aspaldirako bizi beharko duguna, ba, beti zapaldu, zapaltzaile eta zapalduaren harreman hori, oinarrizko eskubideak idatziak, baina txekulan ez pratikara eramanak, holako, egoera, ez dakit, subnormala bat edo, ez, badela iruditzen zait, beraz, erotasunetik badu. Eta ala, eta beraz, hortik ebatuta, eta erakusketak aldatzen direnez, ba, egoaren egoa txikiz, ba, egokitzen dut izenburua, eta hemen formatu txikiak direnez, beraz, erro txiki eman diot izena.
Hor, historia bat bada gibilean, zenta hasieran hori, aipatu duzu, pixkat, prentzarako eginitako lan bat izan zen, nola sortatu zen hori nondik etorri zen, nahia edo galdera edo?
Bo, lehenik hori berriatik etorri zen, Baionako delegaziotik Ipar Euskal Herriko izaren zat nahi zuten atal berri bat ideki, gaur egun beraz oraindik indarrean dagoena, iritzi atalean, zenbait marrazkilariai txoko bat utzi ba, nahi genuna egiteko. Beraz, logikan, prentsarako egiten zurarik eta iritzi atalean, zakilixut eta olakoak aldu zaizkizu bolorat, salbu bon gaitasuna behar da ez, itzekin ediozteko, eta nirea gehiago irudia da itzena baino, beraz estapen batean edo artetan sartzen ditu testu batzokola, baina pixkanaka, kokatu naiz, ba, margolanak eginen banitu, eta beraz kompozizio horiek egiten. Eta gero badut gauza bat hori, epatzen genuena formatuarena, nola ez dut berdin lan egiten formatu tipian eta formatu handian, askatasun hori formatu handian dagoena, ba ez dut formatu tipian eta segitan ilustraziora joaten da. Eta hala beraz osatu ditut ilustrazio gehiago diren kompozizio horiek, beraz lehenik hori A3 formatuan, hemen badira beraz zenbait original, eta irudi horiek egin eta gero eskanatzen ditut, eta aliz beltzak eta grisak ordenagailu zematen ditut, eta horretik gero digigrafia metodoa baliatuz, beraz dela arte imprimak eta berezi bat, kontrolatua, papera, tinta, dena arte obra bat bezala egiteko egina da, eta gainera badute beraz zigilu bat, ziurtagiri bat, emana ba, obra hori kopuru mugatuan egina da, psalitografiak eta serigrafiak eginak diren bezala. Eta beraz hemen aurkeztu ditut 2019-tik ona hitzaren zat egindako ilustrazio gehienak anitz, eta bi formatu horietan.
hor berriz bueltatzen zira zure jatorrira, ikasle demoran, marrazkiak egiten zenituen demorarat, guti gora bera, edo beti marrazkiak beti segitu zaitu?
Bai, beti, zenta gainera baita ere xirika gaztekaz eta mutatu genuelarik eta ilustrazioak egiten nituen, bai azalerako, aktualitateko zenbait artikulutako, eta nire atalazen itzulipordikaren zako ere bai, posteru asoksuelak giteko, eta beraz hortan beti, zkenan baita ere artista ofiziala fendere burua independente gisa eta artista gisa nuelarik deklaratuta, beti lotura izan dut, ba, nire formakuntzarekin, eta egin izan ditut, horako marrazki eta ilustrazioak.
Hor, aipatu duzu, hor, prentzarako, orduan, aktualitatearekin lotura tipi bat izaitea exigitzen du, olako lan bat egiten duzularik?
Bai, eta hori da, nola baiteko presioa eta horatik da behintzat hilabetan behin da, nik astero edo egunero ez nuke kudatzen halko, eta niretzako presioa handia da. Eta segitu bat duzu aktualitate minimoa, gero aktualitatearen nahiko epe luzetan ere segitzen du, azkenan gerra berri hori hor Ukrainako eta hasi zenetik ere, ba, hilabeteak pasten dira, aurretik ere prestaketa bazen, beraz, hala, hezkuntza eskubideak berdin, hori etengabeko gauzak dira, nuklearen inguruko ez, nuklearra berdea dela jakin dezagun, ba, hori ere denboran segitzen du, kop hauek denak ingurumenaren inguruko kezkak eta, ba, aldi oro, agapatu behar da, aktualitate berri bat, edo eta beste ikuspegi bat lantzeko gai hori, eta beraz, ariketa zaila, bada, baina hori ikusten zait, pixara postu hori, are, lortu behar dut, baina komposizio berri bat, eta hala, gainera lotzen dut, gero nire aparteko lan askearekin, eta hor bada, beraz, guain elgezketa bat, pixkat nire margo lanekin, eta marazki horien artean.
Ja, lehenik ideia izan behar da, aktualitatea lotua, baina gero ere marrazteko ez da egiten 10 minutaz.
Ez, eta baduzu lehenik ideia zerrendatu, gero komposizioa beti bila aukera dituzu, den-denak, eta bakotxak gainera eginen genuke komposizioa esberdin bat, beraz bain hori kalatuta, gero lantzera eta hori obra bat sortzera, nola beti.
Ez du partikulartasun bat, ez naiz bizkia dutua, baina usaian haitu dut, prentzarako edo lako formatuetan aritzen ziren hainitzek, baliatzen zutela direktoki ordenailua hor marrazteko. Zure kasuan ez da hola, nolako prozesua da?
Ez, nik beti papera, arkatza, eta hasten naiz marrazten, eta behin hori kalatu dudarik. Nire zirriborroa ba, beste paper bat hartzen dut, eta hor txinatak tintak duten margoekin lantzen dut gehiago, pixatitzalak eta grafikoki lantzen dut, eta behin hori eginda aldiz hor pasatzen naiz hori nahi luan, ba, baita ere denbora mugatua delako, azken unean edo egiten direlako, aktualitatearekin lotua denatz, ba, aktaratuko da ostiralean, beraz, aste azkeneko beranduen ez egin behar da, eta beraz izin duzu egin dula, ez, hiru asteko berri batekin, ez, ala ere gauza berri batzuk gertatzen dira, hafen, beti tek, sistara batzuk txartzen dira, beraz, ongi da azken hauekin lan egitea. Eta behin eginda komposizio bat, ere ez, esfurtsu bat eskatzen duena, ba, arriskatzea, grisak, beltzak eta ematen, tinta zuzinean hor paperean, nintzen, ba, ez, ba, marrazkia hor da, eta hor dena iloan egiten dut, hori masak jarri, grisa, tonu, beltz eta hauek, eta gero, ja, igortzen dut.
Umoreak ere badutoki gehiago, errango genuke?
Ez dakit ez naiz umorea ondiko pertsona bat, nahi gabea da hori ezagutatzen, beraz nirea gehiago, babai,
umore garratza edo umore ironikoa?
Hori da, azkenan batzutan nik aserrean izbadute nire baitan eta zenta urez gaitza egiten zait zanpaketa guzi horiek eta ezin dut jasan, beraz alde batetik bada terapia irankor hori eta aserre hori nik uste pasatzen dut nire marrazkietan naiz eta batzutan lortzen dudan agian umore beltza, nik uste hori umore beltz hori hartzen dutenek erakorketa konpartizten duten dienden aldetik zenan da beste batzuk nik uste so, horrean jirate, adibaz baita ere militatik zintzirikatutako jende hori, arare, eta gaina hori bi metro, bider lau, eta ikustea pixat bortitza dela, baina, ara, iten da oi hartzun bat euskaldunen baitan horren inguruan.
Zenbat obra ikusgai dira, eta hori, gero erakusketaren epeak ere, mugatu dituzu demora finko batez?
Badira goita lau, alau formatoko digrafia horiek, eta gero originalak aldiz badira amaidu edo amalau, la. Eta originalak, azkenan lotuak dira ikusten da pesaprozesua, ez, alau formatuan irudi definitiboarekin, eta ez, aurretik beraz eskaneatotako marrazki utxa ikusten da. Eta erakusketa, urriaren 21 arte dago, beraz, aste azken eta ostegunetan, bon, orduak alakorrak dira, eta ikusi bat dira webunean edo txok.eusen, eta noski, hortaz aparte, batzutan galerian naiz ere bai, beraz, lotxari gabe, daiteke ikusteko bermatzeko hemen naizen ara ez, edo paste bali bada entzinetik, argia bali bada, normalki idikia da, eta beraz, sartzen alda, 10 minututan bista bat egin daiteken zerbait da. Eta gero badira salpenak gainera irudi bakoitzerako justuki ze aktualitatearekin lotua den, adibaz bada hor behi bat eta beritzala biderkatzen dena infinitora eta hori zen Nafarroan eraikin aizuten behientzako konzentrazio eremu bat, batean uain bat sosarekin ba, done manelutzunetik Donostiara eraikin aizuten surf parke bat itxasotik ba, 2 kilometrotara, balako referentziak badira eta hala, pista horiek eman ditut paperean jendek jakin izan hori lotzeko.
Justuki, zein da egin zinuen lehena itzaren dako, nun aurkitzen da, eta zer adierazten du?
Halo, lehenak ez ditut eman justuki, da astapenan esatzen nintzen gehiago bineta bezala egiten, baz komikitik urbilagoa zen, eta ez argemanak baziren, bon, grafikoki alerin lan xumeagoa bada, beraz ez ditut eman, hemen bada blankerren inguruan, blankerri gauzak kontuak eskatzen, eta bolako elgrezketa bat, ez oartarazteko, blanker izan gabe ere beraz, aspaldian dago hemen hizkuntza zanpatua, eta askida begiratzea guri herrietan bertan zeinek ere zanpatzen duen, nahiz eta legeak ukatzen gaituen, bertatik egin daiteke zerbait, eta anitzek ukatzen dute, eta gainera euskal zaleok jartzen gaituzte begi puntuan, etxai gisa, beraz, bela, honek olako zerbait ekartzen du. Justuki, bi pertsunen harremana duzu, bost urratxetan, komiki baten antzera.
Horra da ere bat aski adierazgarria dena, esaldi bat eta bon, marrazki tipi batekin.
Bai, hori da, ba, molak legeak izan ditu ez, bere joan ginak, nuklearra bezala eta beste gauza asko bezala, baina Parisen ez hizkuntza anistasuna eta giza eskubideak ez tabaida gai, eta beti hain postura berdinarekin egon ziren, beraz ezetz, ez, Frantziako Errepublikaren hizkuntza frantsesa da, ba, beraz hori eskora da Errepublikaren hizkuntza, marrazki hortan, eta bilaskoa ba, gaua pasatzeko prest dago zintzilik buruz bera.
Eta azken horbe seri hortan erakusgai den azkena zein litaiki?
Azkenak bi hauek dira, lotuak dira nola ba, pasara ginen negu bukaera udaberri hasiera bat argunt blai eta eman kor eta dena, eta justuki ba, uda etorri zen, agorila etorri zen diranik ekainetik, beraz udan txartu ginen, uda lehorrean, eta hola pasazaigu osoki. Kezka horrekin lotua da, beraz klima aldaketarekin. Alde batetik bada hemen, basan orantxua zegoenetz, ba, personari bat salto egiten duena, baso emankor batetik, ba, basa mortu da. Eta bada, holako keinu txiki bat, hemen sirri txiki bat bada, eta baitu plomo marka batzuk. Eta hori da, gertatzen diren bitxikiriak, nora irisagin lagun baten sirriak hil zituzten ora duenik. Bide bazteran gelditu, atera autotik, pim-pum, hil bixirri, hilugarrena zauritu, eta gero eskapatu. Bola, argiagia da, nazkagarria da. Eta beraz, holako keinu txiki batzuk eta elkartasuneta egin nahi dut, eta holako komposizio. Sekretuak nola baitz, eta da hori ez dakienak edo ez dena berdin ezin da batu, benen badu, wala, hemen pista batzuk hori dena ulertzeko, eta...
Erakusketa hau beraz, joko pista bat gisa ere begiratzen aldela edo deskubritzen aldela. Mi esker if eta segi gure begiak eta sentumendoik presorpreksak ekartzen eta erakusketa hon.
Mi esker.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Erro txiki, eta merezi duen behaz erakusketa bat ikusteko, pixkat nola prentzarako ere agertzen aldiren bineata batzuk, nondik sortzen diren, bere kasuan ez ordena hilutik, baizik eta eskuz, eta zeloko prozesua, asko interesgarria eta kalitatea handikoa hala ere. Erran bar dugu bere marrazkiak, zinaz detaile hainitz baituztela, eta...
Egia. Eta trufatzen da, me,
azken egunak dituzue ikusteko aurriaren 21 arte baita beraz txok bai, ba, laupa bosteguna eta ari ba, txok.eus webunean setasun guztiak noiz ikustenako dituzue zeten horiak eta hori guztia. Ara,
champion
eta Beñadin, zure bai, kantua laburra da uste dut. Bai.
Ene kantua?
Bai.
Abozetako?
Zungaitik.
Bai, zenta prisatiak
bai
gida.
Eta bai.
Alor, autatu diat, hor Edi Veder. Mm-hmm. Edi Veder nor da?
Ba, kantari bat.
Per jam. Per jam eko kantari. Eta Edi Veder da, duk, nahi baduk, zure lagun bat ora. Beti nahi duk horako lagun bat kartatzeko, bitolzeko kantuak itxas
bakzioan
eta dena kulkoa. Ebu da urtatu diat bitolzen bertso bat.
Ah, you've got to hide your love. Kwasen.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling two foot small. Every day I can see them laugh at me and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather around all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away.
Txalo Edi Veberri, ze abotsa, zinez, znekien perjameko kantaria berazenik, baina abotsa ikaragarria.
Badik zait, ba.
Ba, eta ez nintzen horretzen kantu hortaz, Beatlesen kantu hortaz, ez da baitez bada ezagunena, baina zinez, ez jarra.
Bai.
Eta eserra izanen da, ere gaurko zaldi beraz berisize.
Bai, eta hor haip. Bon, ipatu di kamudioa.
Oh.
Bai.
Ai, maite mendoa zera, Beñadin.
Batere, ikusiko duzi, batere. Ba, bai, maite mendoa niz ere, bera.
Ah, kantua, esaldia ez dors.
Esaldia, en fat, autatu nian bat, ben, egiren diat, hartuko diat esaldi bat, maika etxeko paren autik.
Aha.
Bai, jantzuen haustion.
Guazen.
Aunitz maite duenak, aunitz sofritzen du. Biba maika.
Hortan
eta Salvador gire.
Eta bai. Biba zuek. Biba gu
bai,
biba gu. Eta agur bero bero bat entzule guztiei. Zanuntza bai.
Adiu.
Radio Cultura. Eus.